pampapataas at mga patuloy pa ring yumayamang mga Asyanong nasa middle class ay nagresulta sa mas maraming elektronikong produkto na binibili at tinatapon. Ang mga elektronikong basura sa rehiyon ng Asia-Pasipiko ay tumaas sa 63% sa nakaraang 5 taon, at ang China ang nangunguna dito. Narito ang ulat ni Katrina Yu na isinalin sa wikang Filipino. Nalulunod na ang China sa bundok ng mga hindi nagugustuhang mga gadgets at mga kagamitan. Natagpuan ang ulat mula sa nakabase sa Japan na United Nations University na ang elektronikong mga basura ng China ay dumoble mula ng taong 2010. Siniyasat ni Professor Zhang Jianggu ang pamamahala ng basura sa Universidad ng Tsinghua sa Beijing.
With China's rapid economic growth, China's consumption of electronic products and waste is growing fast, especially products like cell phones and computers have a short lifespan.
Ayon sa kanya, ang patuloy na yumayamang China at mga image-conscious na mga mamimili ay bumibili ng mga pinakabagong produkto at itinatapon ito ng mas mabilis kaysa dati. At ang sistemang pagre-resiklo sa bansa ay nahihirapang makisabay. Aabot sa 70% ng elektronikong basura ng China ay pinoproseso ng hindi pinangisawaan na backyard family-run workshops. Ang mga nangongolekta sa kalsada ay pinupulot ang mga basura na tinatapon sa mga syudad at dinadala ang mga ito sa hindi formal na mga sentro para tanggalin. Ang mga elemento na maaaring ibenta muli ay nakahiwalay at dinadala sa mga pabrika at ilan pang third parties. Ang hindi formal na pagpoproseso ng basura ay bilyong dolyar na industriya sa China. Ito ay madumi at mapanganib na trabaho at ito rin ay illegal. Ang mga nakamamatay na kemikal mula sa e-waste ay maaaring sirain ang kalusugan at kapaligiran. Ayon kay Eric Liu mula sa opisina ng Greenpeace Beijing, ang sistema ay hindi mabisa at hindi pangmatagalan.
After these people collect the waste, they will send it over to whoever pays them the most. So we think those people don't think about whether it's legal or not, whether it's environmentally safe or not. They are only thinking about it from a business perspective.
Ang Guyu sa timog ng China ay kilala bilang pinakamalaking elektronikong basurahan sa mundo. Ito ay nalinis na noong mga nakaraan lamang na taon. Ngunit ang tubig at lupa ay nananatiling marumi. Ayon kay Eric Liu, kung ang sistema ay hindi magbabago, parehong pagsira ang aring mangyari sa buong bansa.
We believe that if this situation continues, it will potentially be a huge danger to the Chinese environment and public health.
Sa mga nakaraang taon, ang pamahalaan ng China ay nag-implementa ng bagong e-recycling na hakbang at na-certify ang 109 na komersyal na e-waste processing centers sa buong bansa. Ngunit ang pag-iba ng direksyon ng e-waste sa mas ligtas na paraan ay napakahirap na laban. Ngayon, ang NGO na Greenpeace ay iniimpluwensyahan ang mga nagmamanupaktura na gumawa ng mas malaking papel sa pagresiklo ng mga produktong kanilang ginawa. Ayon kay Professor Zhang Jianggu, ang pagbabago ay maaari lamang maging posible kung ang pamahalaan ay magtatrabaho kasama ang mga elektronikong kumpanya.
The government needs to make the right policies to improve the recycling capabilities of commercial e-waste processing centers. And those who produce the electronics need to be more environmentally friendly in the manufacturing of their products.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.